1 Korin Tarkatingi Ru. Arono Atu. Ang didiak nga, lamim tutti akene yu amalayang, mala awitwede pang yabitang ake maru, yu muku nga nikin sullono nga. Nga niya kene tanina awitwede pang, yabitang may may keril tol ke lokala nga, ngan siap. Yeso, yakene yu ayang taybi yein nga, ngan lukmerenen. Be awitwede ye susa mulu siap, bung be awitwede ye Yesu Krisi. Inbe ye yo tibato talo kay palasingi kayina ay mata nga. Inbe ye kene yo amalayang ye in nga, ngantaw ko agurak. Inbe atataraya at ang arur wiliwele. Le ye kene yo awitwede pang ye bingidok mata nga, ngan awitwede ye betang ay may, keril dol ke logala nga, ngan tiap. Inbe kok pawisarayang tiap lapaw. Buong betang ayo awita nga, ngan gurana ke marwa munusile ni papos pang ben, betangangan mol-mol. Le awitwede pang nen, abe nen ngan lumim mirani yung katarupang Yesu, inipa ye logalang akidiltol, ngan tiap, buong ipa ye gurana ke maro. Logalang ayo ipa ye maro amunu sileni, arono limi beatu. Mol-mol, di toltol yung tigore le timiri ye dara ke maro nga, ngan la awitwede pang di, ye betang ayo ipa ye logalang akinga. Bungi logalang akiriltol ke tani, to logalang akiriltol kutumay may, yo matari kalide nga, ngantiap. Ngantiltol tinangano le maro rauto di, le tiru lobo. Am nga mutiwete pang ditoltol, ye logalang ake maro, yo muko nga nikin solo ni. Ngan muko at diege, ye kene yo itara tana tiyo nga, nganito logalang aki, a itara dala tupeiri. Abenen ngan tayetaye bedokmada. Inbe sulnun ngana ki ole idukiri. Ngan ye dario itarupaydi, indiltol kutumay mayo matadi kalire nga, ngan salun galanga ye tiap. Kumatayo be lodi galanga ye nga, ngan matin nga le tikawa tolmay, yo iyeye maroene le iluete, kebe diltol tipeiti, ina tipatotalo kay palasingi kaini tiap. Bong lodi galanga ye tiap. Le dao ben tinaraw ke maro iweta nga. So yo maro ipare pang diltol, yo lori pang amaysan nga, ngan tolsay kamate ye matana tiap. Inbe ilongo ye talngana tiap. Inbe lon kaurati ye, likaw, ngan tiap lapaw. Bong so tina, ngan maro amunu silene papos pa iris ye malangana. Ngan maro amunu silene tani, inibuske so nga le mot. Inbe buske so yo maro lon kaurati ye, ay kinsullo na nga, ngan lapaw. Si tol lun galanga ye, suyo tol sanin lun kaurati ye nga. Tol siap, tol taniin ya taliw la lun galanga ye yi. Ngan gaong aliw. Tol sa lun galanga ye, suyo ikin maro luno, ngan tiap. Bung maro amunu silene ya taliw. In la lun galanga ye yi. Lidario yi di nga takawa lo galanga ye, suki ye yi, inipa ye dil tol ke tani tiap. Bong ipa ye marwa munu silene, yu ikaw pa iri. Abenen nga ni pagalanga loro, ye soyo ikap sokray pa iri, ye lo panana ki nga. Nen lia mo itiwete ye betanga kiril tol ke lo galanga, yu tuputumunayam ye nga, ngantiap. Bong amitiwete ye betanga ke marwa munu silene, yu iputumunayam ye nga. Le ye kene yu amputumunay ril tol, ye betanga mulmol ke marwa munu silene ye in nga. Nga nang potomunay dildol, yu maro munu silene yebi yedi nga. Bung dildol yu maro munu silene yebi yedi tiap nga, nga no kebe tikap so yu ipa ye maro munu silene, nga tiap. Nga dildol tina, nga lodi galanga ye so tina nga tiap. Le lodi wete be so tina, nga so kiri kapakaba. Di nga kebe lodi galanga ye tiap. Ye so dildol yu maro munu silene yebi yedi, ay pagalanga lodi ye so ki nga, ngan di lew, labe tikap soyo ipa ye, le lodi galanga ye nga. Ngan nen le diltol yo maro amunu yepi ye di nga, ngan ipagalanga lodi, ye soso yo dok maata nga, inbe soso yo dok tiap nga. Bong diltol yo maro amunu yepi ye di tiap nga, ngan lodi galanga ye dara ke diltol, yo maro amunu yepi ye di, nga tiap, le bentina raw ke maro iweta nga. Se tol lun galanga ye, suyo tol may lun ka aurati ye nga. inbe seitol be ikap lukalanga pangai. Bong iri nga, maruamunu sileni pakalangiri, lelot galanga ye dadayo krisilono be tatonga.